habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa habeen sabti ah bisha oktoobar ee sanadka 2022 waa 8 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo sheegtay inay xirayaan bogagga baraha bulshada ee lagu faafiyo fikradaha xagjirka ah
haddaba dowladda iyada oo fulinaysa qaraarkaas dowladeedii ay gaartay waxa ay maalmihii lasoo dhaafo bilowday howlgal xoog leh oo lagula dagaalamayo fadhiyada argagixisadu ay ku leeyihiin baraha bulshada ilaa hadda 48 saac ee lasoo dhaafay waxaa la xiray in ka badan 40 fadhi oo isugu jiray baro facebook iyo kuwa twitter ah
waxaa kaloo dhegaysan doontaan 7 askari oo ka tirsan ciidamada milatariga jabuuti oo la sheegay in weerar ay soo qaadeen jabhad hubaysan ay ku dhinteen sidoo kale 2 qarax oo ka dhacay gobolka bari ee puntland ayaa iyagana lala beegsaday ciidamada b m b f ta ee puntland qodobada aad maqli doontaan ayay ka mid noqonayaan barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska washington iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida dowladda jabuuti ayaa sheegtay in 7 ka mid ah askarteeda lagu dilay weerar ay koox fallaaga ah galinkii hore ee jimcadii ku qaaday xero ciidan iyadoo bilowday inay baadi goobto 6 askari oo weli la la'yahay war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee jabuuti ayaa lagu sheegay in weerarka lagu qaaday saldhigga garabtiisan ee waqooyiga dalka yar ee ku yaala geeska afrika ay ka dambeysay kooxda hubaysan ee frod ama front for the restoration of unity and democracy oo ay wasaaradda ku tilmaantay koox argagixiso inkastoo ay askarteennu si geesinimo leh isaga difaaceen weerarkaasi haddana waxaa ku dhintay 7 ka mid ah 4 way ku dhaawacmeen halka 6 kalena la la'yahay ayaa lagu yiri bayaanka ay soo saartay wasaaradda difaaca ee jabuuti madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa qoraal uu isna soo saaray ku cambaareeyey weerarka ay fallaagada ku qaaday saldhigga ciidan waxaana uu sheegay in dowladda ay sharciga horkeeni doonto kooxda weerarka qaaday wasaaradda difaaca ayaa ku tilmaantay jabhadda frood koox burcada oo caan ah oo fal foolxun oo argagixiso iyo dhac ka geysata deegaanada fogfog ee dalka waxayna intaasi ku dartay inay dadaalo badan ku bixinayaan in la helo kooxda dilka geysatay iyo askarta maqanba kooxda frood oo u badan qowmiyadda cafarta ee jabuuti ayaa sanadkii 1919 dagaal la gashay dowladda jabuuti hase ahaatee mar dambe ayay kala jabtay iyadoo xisbiga frood uu qeyb ka yahay xisbiga u m b ee haya talada dalka jabuuti ee uu hogaamiyo ismaaciil cumar geelle halka garabka hubaysan ee frood uu weli ku jiro dagaalo hubaysan hay-adda qarmada midoobay u qaabilsan nukliyeerka ayaa cambaareysay duqeymo cusub oo ka dhacay meel u dhow warshadda nukliyeerka ee zaboroshiya ee dalka ukrein taasoo korontadii ka jartay warshadda sida ay sheegeen howlwadeennada xarunta agaasimaha guud ee hay-adda tamarta caalamiga ah ee i a e a rafael grozi ayaa bayaan uu sabtida maanta soo saaray ku sheegay in mas-uuliyad darro aad u weyn ay tahay duqeynta aagga warshadda ay ku taallo maamulayaasha xarunta nukliyeerka oo u dhashay ukrein ayaa sheegay in qadkii ugu dambeeyey ee korontada siinaya warshadda uu go'ay kadib markii ay waxyeelo ka soo gaartay weerarkii maanta ciidamada ruushka waxaana intaasi ay ku dareen in warshadda ay hadda ku tiirsan tahay matoorada shidaalka ku shaqeeya dhinaca kale buundada weyn ee isku xirta jasiiradda Crimea iyo dhulweynaha Ruushka ayaa go'day kadib markii uu ku qaraxay gaari kuwa xamuulka qaada ah oo burbur xoogan u geystay sida ay ku warantay warbaahinta Ruushka oo soo xigatay guddiga la dagaalanka argagixisada ee dadkaasi. Buundada go'day ayaa ah marin muhiim u ah saadka iyo isgaarsiinta ciidamada Ruushka ee ku duulay Ukraine oo hadda ay halis soo food saartay habkii ay sahayda u gaari lahayd. Afhayeenka baarlamaanka Ruushka oo talaabadaasi ku tilmaamay ficil dagaal ayaa ku eedeeyay Ukraine iyadoo guddiga baarista ee dalkaasi ay maanta sheegeen inay bilaabeen kiis dacwo dambiyeed oo la xiriira falkii ka dhacay buundada Crimea, waxayna intaa raaciyeen in gaariga xamuulka la qarxiyey. Saraakiisha Ukraine ayaa horey ugu hanjabay inay qarxinayaan buundada sida ay warisay wakaaladda wararka Associated Press, laakiin Kiev ayaan ka gaabsatay inay sheegato mas-uuliyadda weerarkii buundada. Ugu dambeyntiina, ciidamada Israa'iil ayaa toogasho ku dilay laba ruux oo Falastiiniyiin ah sabtida maanta intii uu socday howlgal militari oo ay ka fuliyeen daanta galbeed. Saraakiisha Falastiin ayaa sheegay in iskahor imaadkii u dambeeyey ee labada ruux lagu dilay uu sanadka 2020 ka dhigayo sanadkii ugu dhimashada badnaa ee isku dhacyada soo noqnoqday ee ka dhacay dhulka la haysto ee Falastiin tan iyo 2015. Weerarka ayaa ka dhacay xerada qaxootiga ee Janiin ee ku taala waqooyiga daanta galbeed, halkaas oo iskahorimaad uu ku dhex maray ciidamada Israa'iil iyo rag hubaysan oo deegaanka ah. Kaamka ayaa la sheegay inuu yahay meel ay ku xoogan yihiin maleeshiyada Falastiiniyiinta, waxaana aalaaba halkaasi ka howlgala ciidamada Israa'iil. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Jabuuti, madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta si adag u cambaareeyey weerar lagu dilay 7 askari oo ka tirsan militariga Jabuuti ee ka howlgala galbeedka waqooyi ee dalka Jabuuti, gaar ahaan degmooyinka aadka u durugsan. Weerarkaasi ayaa waxaa sheegtay kooxda isku magacowday garabka hubaysan ee ururka Frod. Wariyaha VOA ee Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa warbixintan noo soo diray.
Sida lagu xusay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Jabuuti, weerarkan ayaa dhacay habeenimadii Khamiista iyo Jimcuhu ay kala wareegayeen abaare labadii habeenimo, iyadoo weerarka ay ku dhinteen 7 askari, 4 kalena ay ku dhaawacmeen iyo 6 kale oo la leeyahay, iyagoo dhammaantood ka tirsan ciidamada qalabka sida Jabuuti ee ka howlgala dhulka aadka u durugsan ee galbeedka waqooyi ee dalka Jabuuti. Inkastoo aan si rasmiya loogu xaqiijin war saxaafadeedka, haddana kooxda geysatay weerarka ayaa inta badan loo tirinayaa inay ka haysatay 6 askari ee la leeyahay. Weerarka waxaa geysatay kooxda isku magacowda garabka hubaysan ee ururka Fruit. Weerarku wuxuu ka dhacay goobta la yiraahdo Garabtiisan, wax dhulka aadka u durugsan ee gobolka Tajora ee waqooyiga dalka Jabuuti. War saxaafadeedka wasaaradda gaashaandhigga Jabuuti wuxuu si cad u tilmaamayaa in ciidamada Jabuuti ay kolkiiba u hawlgaleen sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen kooxdaasi, iyadoo xoojin fara badan oo ka tirsan ciidamada Jabuuti ay gaadheen goobtaasi. Wasaaradda gaashaandhigga Jabuuti waxay kaloo sheegtay in ciidamadu ay ku daba jiraan oo ay caybsanayaan kooxdaasi, iyadoo howlgallada militarigu ay ku baadigoobayaan 6 askari ee la leeyahay ay weli ka sii socdaan jiiddaasi. Dhinac kale, madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa si adag u cambaareeyey weerarkaasi lagu qaaday ciidamada Jabuuti, isagoo tilmaamay in gacanta lagu dhigi doono kooxdaasi oo la horkeeni doono garsoorka iyo cadaaladda. Ramadaan Muuse Chama, VOA, Jabuuti.
Laba qarax oo la sheegay inay ka dhasheen miino dhulka lagu aasay ayaa ka dhacay jidka taga deegaanka Galgala ee gobolka Bari ee Puntland. Qaraxyada ayaa sababay waxyeelo dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo soo gaaray ciidamo ka tirsan BMBF ta Puntland. Wariyaha VOA-da Faadumi Yasiin Jaamac ayaa warkan ka soo dirtay magaalada Boosaaso.
Barqanimadii maanta ayaa laba qarax oo isku xiga, waxa uu kan ugu horeeya haleelay gaari ay saaran yihiin ciidamada BMBF oo ka yimid dhinaca buuraleyda Galgala. waxana ku dhaawacmay shan askari sidoo kale waxa qarax miino dhulka lagu aasay uu haleelay gaari ciidan oo ay saaran yihiin ciidamo BNBF ka tirsan oo u soo gurmaday askartii waxyeeladu ka soo gaartay qarxii hore sarkaal ka tirsan ciidamada BNBF oo ka gaabsaday magaciisa ayaa VOA u xaqiijiyay in qaraxa dambe ay ku geeriyoodeen afar askari halka qarxii horena uu sheegay inay shan askari ku dhaawacmeen xarumaha caafimaadka magaalada Boosaaso ayaa lagu dabiibayaa shanta askari ee ku dhaawacmay qaraxa miinada dhulka lagu aasay ma jirto cid sheegatay labadan qarax ee geystay dhimashada iyo dhaawaca askarta ka tirsan ciidamada BNBF maamulka Puntland wali kama hadlin qaraxyadan Faadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay dambi tahay faafinta wararka kooxda Al-Shabaab sida hanjabaadaha muqaalada qatarta ah iyo faafinta afkaartooda wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Abdirahmaan Al-Adala ayaa maanta saxafadda u sheegay inay xireen 40 goobood oo baraha bulshada ay ku lahaayeen shakhsiyaad fariimaha xaq jirka faafiya wariyaha VOA da Abdul Qadir Maxamed Abdulla ayaa faafayntay warkaasi ka soo diray magaalada Muqdisho.
Dawladda Soomaaliya ayaa dagaal xoogan ku la jirta Al-Shabaab, waxayna dawladdu hadda qaadaysaa tallaabooyin kale oo ku wajahan kooxda. Kusinaa wasiirka warfaafinta ahna wasiirka hoggaanka Cabdiraxmaan Al-Adala ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya dib u aqoonsan doonto faafinta wararka Al-Shabaab ee la xiriira cabsigelinta muqaalada qatarta iyo faafinta afkaartooda.
Jaraa'id maanta waxa uu ku saabsan yahay qaybta saddexaad ee ku saabsan joojinta fikirka khawaarijta in la faafiyo iyo fariimahooda argagaxgelinta ama cabsigelinta in la faafiyo sidaas daraadeed dawladda Soomaaliyeed iyada oo xigeenaysa qodobada kala duwan ee dastuurka jamhuuriyadda sharciga isgaarsiinta qaranka iyo sharciga warbaahinta qaranka waxa ay mamnuucday oo gabi ahaanba ay joojisay nooc kasta oo faafin fikirka argagaxisada iyo falalka cabsigelinta ah oo xambaarsan fariimaha khawaarijta nooc kasta ay yihiin go'aankaas wuxuu ahaa go'aan horey dawladdu u gaartay qaybo kamid oo ay fuleen qaybana ay dhimanayeen sidaas daraadeed waxaan rabaa inaan warbaahinta Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed u sheegno in arintaas loo aqoonsanayo in ay tahay fal dambiyeed nooc kasta oo la xiriirta faafinta falalka argagixisada iyo fikirkooda iyo arrimaha ku saabsan in fariintooda la gudbiyo
wasiir cadaala ayaa sheegay in tallaabo ay ka qaadeen ku dhawaada 40 fadhi oo baraha bulshada ah oo Al-Shabaab ay isticmaali jireen
haddaba dawladda iyada oo fulinaysa qaraarkaas dawladeed ay gaartay waxa ay maalmihii la soo dhaafay bilowday hawlgal xoog leh oo lagu la dagaalamayo fadhiyada argagixisada ay ku leeyihiin baraha bulshada ilaa hadda 48 saac la soo dhaafay waxaa la xiray in ka badan 40 fadhi oo isugu jiray baro Facebook iyo kuwa Twitter ah waxaa kaloo socda oo meel wanaagsan maraya in la xiro oo hawada laga saaro qaar kamida applicationada ay argagixisadu isticmaalaan iyo sidoo kale to baraha kale ee bulshada ay isticmaalaan oo ay ku jiraan website-yada iyo kuwa kale to oo iyagana aan rajaynayn insha Allah ta'ala in la dhameystiro marka taasi waa tilaabada ilaa hadda fushay waxaan rabnaa inaan u sheegno dadka Soomaaliyeed oo aan ku wargelino dad badan ayaa iyaga oo aan ogeyn oo laga yaabo inaanay ku baraarugsanayn waxaa dhexmara faafinta fariimaha argagixisada oo isugu jira marin habaabinta iyo cabsigelinta sidaas daraaddeed waxaan rabnaa inaan ogeysiino dadkeena sharafta badan nuuc kasta oo ay yihiin in qof kasta ama goob kasta oo lagu faafiyo fikirkaas ay dawladda Soomaaliya u tahay bartilmaameed iyo goob dembi oo loola dhaqmi doono loona cuska doono
wasiirka hoggaanka wasaaradda warfaafinta ahna kusimaa wasiirka ayaa sheegay in qaraarkan uusan ka dhigneyn abuurinta qoritul qowlka isla markaana dowladda Soomaaliya dhowrayso qodobka dastuuriga 18aad
waxaan rabaa inaan halkan ka xaqiijiyo oo dadka Soomaaliyeed u sheego dowladda Soomaaliya sida uu dastuurkeedu jideeyey waxaa ka go'an ilaalinta mabaadiida xorriyadda qowlka waxaan rabnaa inaan caddeyno arintani lama xiriirto xorriyadda qowlka waa naga go'an tahay sida ku cad qodobka 18aad iyo sharciga saxaafadda labadaba in aan si dhamaystiran ugu hoggaansano oo dowlad ahaan aan u ilaalino wax kasta iyo wixii la xiriira xurriyadda bini'aadamka, in ay dadku aragtidooda siyaasiga ah iyo aragtidooda dhaliisha ah iyo tooda toosinta ah si madax bannaan u cabbiraan. Laakiin taas laguma soo dhex qari karo, mana ogolaanayna in lasoo dhex marsiiyo fikirada argagixisada iyo maaragtay nimanka khawaarijta ah ee bini'aadamka oo dhan dilaaga u ah. Al-Shabaab iyo khawaarijtu ma aha xisbi siyaasadeed, ma laha aragti siyaasadeed, ma aha dad ogol inay fikir iyo aragti ay leeyihiin oo lagala doodo. Waa dad aragtidoodu ay ka bilaabato dil, aragtidooduna ay ku dhammaato dil. Sidaas daraaddeed waxba kama duwana cudurrada dilaaga ah ee dunida soo mara oo coronavirus ugu dambeeyo.
Wasiir Cabdiraxmaan Al-Cadaale ayaa weydiiyey siday dowladdu u rabto inay ula macaamisho saxaafadda markay timaado sheegidda wararka la xiriira Al-Shabaab ee ku qotoma dagaalada.
Waxaan kala jeednaa Cabdiqaadir saxafiyiin baan nahay, adduunyada argagixisa Soomaaliya keliya kama jirto, meelo badan ee dunida ka jirta si loo tabiyo ayaa jira. Waxaa jira wax qawaaniinta saxaafadda ee adduunyadu ay ogoshaha oo la tebin karo iyo waxaan la tebin karin. Wixii qawaaniinta iyo shuruucdu ay wariyaasha iyo saxafiyiinta u ogol yihiin waa ku dhiirigelinaynaa umana haysan. Waddanka dagaalaa ka socda, in dagaal socdo oo dagaalla dhaceen waa wax caadiya, waa war, waa la sheegi karaa, wax la isku khilaafsan yaha maa. Laakiin Al-Shabaab dad ay googoynayaan oo ay madaxa ka goynayaan in la faafiyo, taasoon inta badan ka dhicin warbaahinta. Warbaahinteena inta badan kama dhacda rasmiga ah. Waxaan u jeednaa fariinteena xooggeeda ay ku socotaa waxay tahay warbaahinta aan rasmiga ahayn ama baraha bulshada ayaan ka wadnaa. Sidaasoo kaleeto maalmihii lasoo dhaafay waad arkayseen dad bini aadama oo inta la dilay xitaa cawradoodii iyo madaxyadoodii oo go-aan ay soo saareen. Waxaan ka hadlaynaa waa waxaan sharciga adduunka meelay ugu qorantahay jira.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan sheegay in qof walba oo siiya taageero nooc walba ahaataba Al-Shabaab uu yahay cadow.
Ogow, Shabaabka wax qarxinayo waa cadow, kan ku taageerayana waa cadow. Baasada siinayo, qarinayo, guriga dejinayo, qalbiga kala jira cadow waa. Meel dhexo oo la istaagaahi maanta Soomaaliya kuma taallo, ama Shabaabaa tahay ama kan Shabaab la diriraayaa tahay.
Dowladda Soomaaliya ayaa xilligan dagaal kula jirta Al-Shabaab, waxaana dagaalku ka socdaa qaybo ka mid ah gobollada kaasoo dowladdu garab ay keenaysa dadka deegaanka. Waxaana dowladdu hadda ay sheegtay inay rabto inay kala dagaanto Al-Shabaab jaha walba suuragal. Abdul Qadir Okey, VOA, Muqdisho.
Wasaaradda caafimaadka oo kaashanaysa hay'adaha maamulka wajeer ee dalka Kenya ayaa bilowday cunto iyo dawo la siinayo xoolaha wajeer, iyadoo mas'uuliyiinta ay sheegeen in la tallaali doono in ka badan 100,000 oo ari ah, waxaana ay arrintani imaanaysaa xilli xoolaha ay saameysay abaarta gobolka ka jirta. Warbixin arrinkan ku saabsan waxaa Gaarisa ka soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shiree.
Suucan xoolaha nool lagu tallaalaya dowladdu waxay sheegtay inay doonayso in tirada yar ee xoolaha dadka gacantiisa ku soo horaa haatan ay noqdaan kuwa ka badqaba cudurrada faafa ee deegaankaasi haatan ka jira. Dowladdu waxay xariga ka jartay mashruucani xilli dadka ku dhaqan geyigaasi ay dhibaatadii ugu waday dhanka abaartu ay ka soo foosaartay. Shantiisay la soo dhaafayna wax rooba deegaankaasi uusan ka horin xoolo yar oo haatan dadka gacantooda ku soo harayna cudurro cabsi looga qabo.
Magacaygu waxaa la yiraahdaa Daawud Yaquub Guule, waxaan ahay director livestock production. Maanta waxaan inta u joognaa in tallaal xoole 120,000 oo ari in tallaal la gaarsiiyo. Tiim oo 6 tiim ayaan ku tirgalnay oo aadaya 6 sub-county. Tiimkaas oo ilaa muddo hal usbuuc ah tallaal sameynaya. Wiig aan soo dhaafnay tallaal sidan oo kale ayaan sameynay. Waxaa naga caawiyay hay'adda ilaa Save the Children, one week buu socday. Saad ogsoontiin xoolaha countygeena laf dhabarka dhaqaalaha countygeena waxay ku tirsan yihiin xoolo. Xoolihiin way badan yihiin.
Waxay sheegeen khubarada haatan arrinkaasi gacanta ku haya dowladdu u xil saarto ay ka mid tahay wasaaradda xanaanada iyo xoolaha countygaasi wajeer, inay doonayaan in hay'adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ay wada shaqeyn kala sameyn karaan haddii wax dhaqaale ay u heli karaan in xoolo dhaqatada deegaankaasi haatan laga kaaliya in xoolahooda haatan daawo dheeri la siiyo, sidoo kale cunnada xoolaha loo helo.
Waa Axmed Aadan Jeele, waxaan ka mid ah dhaqatirinta xoolaha ee wajeer. Maanta sidaad arkaysiin waan xariga ka jiraynaa tallaal guud oo 6 sub-county oo idilba ah. Annaga waxaan rabnaa inaan بقول إلى واتن كونوا نافو أريا عن عذر كل يراد PPR عن كتلالنا وحقلون سمينينا دواء الجروهي اللي يراد أما أفك شبكة ووقت كان حلي كان حولها إذا يقول لي عيفين مركا إذا أنا بقول إلى واتن كاس كونوا ناف ودواء الجروهين والوشبة مركا هذا ما أنت مشي مع نسكو بعدين الحركة كجرنا تلال كاس مركا إن شاء الله تيم يمكن هذا يعني دغ غين
دولة دخران شاع وحي كقاضي إن ayada wada shaqeyn dawladda dawladda dhexe cunna fara badan shacabka deegaankaasi u geysay xoolahana ay yihiin kuwa ayaguna qaybtooda xoolahaan cunna loo geeyay talina waxay noqonaysaa tilaabo waxtar u leh dadka deegaankaasi ku dhaqan
sidaad ogsoon tiin ba county gena wajer waxa ku habsatay abaar baahsan oo waqti dheer qaadatay xilli abaar xilli roob 4 ilaa 5 xilli oo roob la helin taas daraadeed xoolahi ma haystaan cunto daaq ma jiro biyihi waraaku ma jiraan waxa la isticmaalo waa booyada ama waxa la isticmaalay boholes kuwaas oo markasta jaban xoolahi xaaladoodu way nugu shay dadweynaha qatar ay ku sugan yihiin baad malaha xoolahi beec malaha caanana malaha taas daraadeed county government ga siiba administration ga cusuban bisha toobaad ilaa hadda waxaan isku daynay sidii dadweynaha wax loo qaban lahaa wax qabadka dawladda iyo hay'adaha samafalka sidii kor loogu qaadi lahaa marka waxaan isku daynay inaan dadweynaha gaarsiin cunto dad inta xoolo iyo talaal
isku soo celiyo dadka gobolada waqooyiga haatan ku dhaqan ilaa iyo 3 milyan ayaa lagu sheegay inay yihiin kuwa haatan abaartu ay saameysay xoolahooduna haatan ay gacanta ka baxeen waxaana haatan dawladdu ay shaacisay in la sameeyo door mashruuciyad qaran oo loogu talagalay ka hortaga abaartaas iyadoo la amray dhamaan dawladaha countiyada Wajir, Mandera, Garissa, Isiolo, Marsabit iyo waliba Turkana in wada shaqeyn dhow ay la sameeyaan dadka xoolahoodu ay ka baxayaan hay'adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga deegaanada waxaa lagu wargeliyay inay kaalmo ka geystaan xaaladda abaarta deegaanadaasi Maxamed Farax Shire VOA Garissa
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii martida mikrofoonka waxa inoo haya wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil
sanadkii ugu dambeeyay waxa Soomaaliland ka taagnaa muran siyaasadeed oo wajiyo kala duwan leh dadaal kala duwan oo xal lagu raadinayayna wax natiijo ah kama ay soo bixin iyadoo oo xaalku sidaas ahaa ayaa dhawaan golaha guurtidu waxay kordhiyeen mudaxileedka madaxweyne Muuse Bihi Cabdi oo ay 2 sano ugu dareen iyagana 5 sano ayay isu kordhiyeen talaabadan ayaa waxa ambaareeyay oo si adagna u qaadacay labada xisbi mucaaradda ee Soomaaliland ee u cidiyo wadani waxaana shaaciyeen inaanay sharciyada madaxweynaha aqoonsan doonin ka dib 13 bisha November sidoo kale muddo kordhinta waxa ka hor yimi wadamada reer galbeedka ee Soomaaliland ka taageera hawlaha hirgelinta dimuqraadiyadda hadaba barnaamijkeena martida microphone-ka hadii ilaahay raali ka noqdo todobaadkan waxa aynu ku iftiiminaynaa sababaha taariikhaha keena muddo kordhinta xilka madaxweynaha oo mar walba oo uu buuq badan ka dhasho barnaamijka waxaa marti inoogu ah Sucaad Ibraahim Cabdi Muuse oo nidaamka siyaasadeed ee Soomaaliland si dhow la socota dhowaana isu taagtay kuraasta baarlamaanka marka hore Sucaad ee ku soo dhawoow idaacadda iyo barnaamijka martida microphone-ka
aad baan ku salaamayaa Cabdi Cabdi Xaafid walaal waana ku dhawahay aad baad mahadsantahay
Sucaad markay loo eegno taariikhda Soomaaliland madaxweynayaashii soo maray ee madaxweyne Muuse Bihi Cabdina uu ku jiro marka laga reebo Cabdiraxmaan waxaa jirtay in ay guurtidu kordhin jirtay mudaxileedka madaxweynaha waa maxay sababta keenta in ay iyada oo 5 sanadood madaxweynaha la doorto la haysto waqti doorashada lagu diyaariyo lagu qabto inay markastaba timaado muddo kordhin
Cabdi Xaafid aad baad walaal mahadsantahay dan ku soo dhawaada su'aashaas runtii horta de Soomaaliland waa wadan ordin ah dagaal ka soo baxay nidaam hore oo highly centralized ama nidaam military oo xukun adag ku jiray runtii inay dimuqraadiyad galaan oo doorasho toos ah loo baxo oo one man one vote loo baxo waxaan isleeyahay horta waxyaalo badan baa u qabsoomay xagga de horumar waa laga gaaray laakiin haddana waxaa jira caqabado badan 20 sano bay imkan nidaamku jira marka 20 sano lama oran karayo haddaynu eegno maaragtay dhabahan xaqiiqiyan markaan eegno durufaan soo sheegay aawadood way adkaanaysaa nidaamku inuu si toos ah u hirgalo oo la helo strong democracy nidaam oo markiiba socda laakiin dadaal keda ayad mooda in gaabis ku jiro aan saddex laad rushooyinka kor korday mid waliba durus bay la soo kulantay way kala wada durufan gudisnaayeen madaxweyne ciqaal alla yaa raxma isagu wuxuu la soo kulmay waqtigii dagaalada sokeeye laga soo noqonayay 97 kii shirkuna socday marka wax diyaar ma jirin marka isaga saasa duruftiisu ahayd laakiin madaxweyne riyaal isagu waxa weeyaan qodobo ayaa muramaad kada shay maad xeerarka doorashooyinka iyo qaabka u habaysan yihiin ayaa horta mar walba cabdixaafid oo asal ah nidaamkan doorashada ee Soomaaliland waxaan doonayaa dhageystayaasha inaan u sheego ama aan la wadaago maaragtay dastuurka Soomaaliland horta nidaamka doorashada inay nidaam ka qaadanayso xisbiyada badan inay saddex xisbi noqonayaan kuwa qaranka intaasun buu ka hadlay laakiin xeerar muu sheegin habka loo maamulayo iyo qaabkay noqonayaan marka xeerarka mar walba waxaa lagu maamulaa nidaamka doorashada ee Soomaaliland waxaa lagu maamulaa xeerar xeerarkaas wixii ka seen waayaan waxaa loo bedelaa waxyaalaha istiqlaad lagu yiraahdo code of conduct ama xeerar kale kasii farcamay oo saxaab dhaqan iyagana wax lagaga qabanay marka mar walba waxaa ku jira halkaa waxaa ku jira gaabis baa ka jira khaladaad badanna way ka soo baxaan ayaan darada dhacdayba waxay tahay Soomaaliland haysata waxyaalahaas ka soo baxay ayaa marnaba inta saani loogu fadhiisto aan si wada tashiya oo dadkay khusaysoo dhamma intay isugu yimaadaan doorashooyinka casharada ay ka baranay maxay yihiinas aynu bedeli karna ayaan marnaba la samaynin marka waata keenaysa mar walba ina murano ay ka yimaadaan haddaad u fiirsato doorashada baarlamaanka laguma muuto golaha deegaankana laguma maamulo Soomaaliland waxaa soo maray doorasho baarlamaan oo shan xubno baarlamaan oo 16 sano fadhiyay golayaasha deegaanku iyagu 17 sano fadhiyay cid ka hadlaysa si khafiif ah looga hadlo cid kumara laakiin tan madaxweynaha waxay ku tusaysaa maaragta waxa la isku hayaaba Soomaaliland oo dhan waxay maxbuus u tahay kursiga madaxweynaha
waa tahay sucaad muddo kordhintan iminka madaxweyne Muuse Biixi iyo madaxweynayaashii ka horreeyay maxay ku kala duwan yihiin maxayse iskaga mid yihiin
wallaahi horta muddo kordhintu wax wacan maaha nidaam dowladeedna ma wacna haddii teeram lagu heshiiyo inuu teeramkaas sidiisa u horgalo oo golayaasha la sheega haddii ta madaxweynaha tahay hadday baarlamaanka tahay hadday golaha deegaanka tahay intaba waxay tahay in waqtigaa lagu heshiiyo inay doorashooyinka ku qabsoomaan maaha dowladnimadu maaha inay maaragtay la yidhaahdo maantana intaasa la kordhinay horta madnaba ma qurux badna mana qubisna mana laakiin tan madaxweynaha iyo tii riyaalo oo kale madaxweyne riyaalada soo qaato madaxweyne riyaalad waxa la isku hayay doorashooyinkii golaha wakiilada ee 2005 iyo tii madaxweynihii ka horreysay 2003 waxa ka soo baxay in diiwaangelin la sameeyo marka muranku wuxuu ka taagnaa diiwaangelin ha lagu galo iyo yaan lagu gelin marka laba xisbina waxay ogolaayeen oo riixayeen oo hataan afka ku dhufto cidii udub ah in diiwaangelin lagu galo sidii kasoo baxday doorashooyinka qoraaladii kasoo baxay kulmiyana wuxuu riixay in bilaad diiwaan marka murankaasaa dheereeyey markii dambena waxaa soo dhex galay waqtigii doorashada golaha deegaanka oo muddo dhaaftay baa iyaduna noqotay xadhigga labaad ee murankaasii dheereeyey aduu marka saddex sano kadib waati la qabtay tan madaxweyne Muuse iminka murankan iminka taagan iyadu waxay salka ku haysaa ururada furitaanka ururada ayaa iyadu salka ku haysaa oo ururada waxaa xeer baa oranaya xeerka furista ururada doodihii muddo dheer soo jiitamaya ahaa ma saddex xisbiba waddanka jiraya ma qaarun baa loo xidhnaanaya uma dunyaana xaq lahayn baa waxay keentay markii dowladdii kulmiyad timid 2012 in la furo ururada oo laydaa 10 sanaba ururaa la furaya marka uu halkuu ka unkamaya xeerka 14 2012 kaasoo ah kan iminka muranada badan keenay ee qof waliba dhinac uga dhaqaaqay xeerkaasina wuxuu leeyahay 10 sanaba marbaa ururada la furaya oo muwaadiniinta Soomaaliland waxay xaq u helayaan qof kasta oo doonaya oo xiiseynaya inuu nidaamka siyaasadda ka qayb galo wuxuu xaq u yeelanayaa inuu tartanka ururada ka qayb galo marka waxaa isku soo beegmay xilligii doorashada furitaanka ururada iyo xilligii doorashada madaxweynaha ayaan wax waqtiyo dhexeeya aanay jirin lix bilood u dhexeeya marka taana lagama sii fakarin
waa tahay sida aynu sucaada ka warhayno labada xisbi mucaarad waxay sheegeen inaanay aqoonsan doonin xilka madaxweynaha kadib 13 bisha November haddii aan heshiis la gaarin maxaa marka maxay ka wadaan maxaa la samayn karaa
wallaahi horta nidaamkan la isku hayo mar walba aniga hore u sheegay mar haddii shuruucdaadu qabyo ka tahay wax walba xal siyaasi ah in lagu gaaro ku wacan yahay marka iminkana maaragtay xal siyaasi ah ka fursanayo iyagu inay yiraahdaan aqoonsan mayno ay muramaadkaas uu jiri jiray marku kulmiye mucaarid ka haaba hadalada ay hadalada u dhaw waa la oranay laakiin aakhirki haddana waa tii doorashadu qabsoontay sababta waxa la gaaray xal siyaasi ah ayaa laga gaaray sida habki doorashada loo gali lahaa marka maadaama inta muddadii kordhintay dhacday waxay hortaala madaxweynaha Soomaaliland madaxweyne Muuse ayay tahay inuu xalki siyaasi ah halka ka dhixraadiyo sababta isaga imika baaragtay oo hortaala inuu xal siyaasi ah keeno oo arinta lagu furtaamiyo takaleena waxay u baahan tahay labada dhinacba halkii kala taagan yihiin inay qolo waliba inay qolo ka dhaqaaqdo halkii taagan tahay
ma la oran kara hadii ay sidaa tahay markaas labada xisbi mucaarad waxay doonayaan in iyagana loo kordhiyo mutaxileedka liisamadooda
wallahi xeerkan xeer 14 labada 2020 wuxuu leeyahay lama kordhin karo muddada liisamada iyagoo qura kama dhacayo xisbiga kulmiye wadanka xukumada uu ka dhacayo marka waxa weyn saddexdoodaba uu ka dhacay marka maadaama xeerku leeyahay looma kordhin karo oo marka waa in xal kale la raadiyo sidee waxaan u qabsoomayaa in la isla fadhiisto ka badan ka maarmi mayso
waa tahay haddii aynu eegno sucaad ee beesha caalamka iyaguna way ka hadleen mudda kordhintan saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa murankan siyaasadeed Soomaaliland arrinkii geeddi-socodka dimuqraadiyadda iyo doorashada oo dee Soomaaliland ay inta badan caalamka ka iibiso
horta dee Soomaaliland hay'adaha caawiya lafdhabarkay u yihiin nidaamka dimuqraadiyadda ah wax badanna way nooga soo joogeen oo muddo kordhintaas soo noqnoqotay way ka warqabaan xogogaalna way ogyihiin sababaha keenana way ogyihiin marka la eego maanta xogogaal aad u weyn way ogyihiin gaabiska ka jira shuruucda doorashooyinka Soomaalina waa fid xogogaal ah marka dee waxa weeyaan dowladda ayay ku xidhan tahay inay iyadu la fadhiisato maadaama ay partner iyada u qura la tahay sababta cidda partnerka la tahay la shaqaysay toos la shaqaysa nidaamkan waa xukuumadda iyo commissionkuna hoos yimaado marka waxa weeyaan saameyn lagama yaabo in saameyn weyno negative ah ay yeelato ma dhici karaysaa aan u malaynayaa sababta hore u dhici lahayd laakiin iyagu waxay isku dayayaan inay ka maaragtay intay riixi karaan ay riixaan in sida warbixintooda ku qornaydna in la wada fadhiisto oo go'aan laga gaaro arrimahan gore aan siyaasiya ayay aad iyagu u danaynayaan marka kulley hadduu muraamad ku sii jiita waa laga yaabaa marka inay saameyn keento laakiin labadan sano waxa laga yaabaa in aanay saameyn ballaaran keenin
waa tahay tan golaha guutida dadka qaar waxay sheegaan in Soomaaliland ay dhowr jeer ku badbaaday ma ku muuqataa in imika muddo kordhintan ay sameeyeen ta madaxweynaha iyo tooda oo ay laba laabteen shan sano oo kale inay badbaado tahay
inta guurtidu ma aha mid maaragta la aqbali karaanibay lama muuqato sababta guurtidu 79 ilaa imika ayay fadhiyaan waqti ka horeysana way fadhiyeen dhowr goor la isku dayay in doorasho loo qabto aqalka guurtiduna ma suurtagelin marka yacni ayaan darada dhacda waxay tahay xataa 2 iyo 3 waxba la yiraahdaa full term bay korsaday 5 xataa dhagaha dadka uma qurux badna nidaamka dowladnimadana uma qurux badna laakiin dee imika damage dhan baa la yiraahdaa waxay sameyn kareen way dib uga noqon maayaan laakiin aqalka guurtidu wuxuu u baahan yahay in dib looga fadhiisto muxuu faa'iido Soomaaliland u leeyahay muxuu khasaare u leeyahay nidaamka dimuqraadiyadda intee in leegu caqabad ku yahay miyuu dhiirigelinayaa inuu nidaamku koro uu socdo mise nidaamka dib ayuu celinayaa hadday mar walba iyagu maaragta noqdaan qolada ugu dambeysa ee kordhinta sameynaysa maxay asbaabahoodu tahay sababtaa waxaan garanayaa kordhinihii hore xataa ee dhici jiray guurtidu waxay sameyn jireen marka madaxweynuhu kusoo celiyo asbaabaha uu u sheego xataa dadkii u furi jireen discussion oo zero formality oo maxaynu kordhin kamaasa formality-gina doorkan xataa may dhicino say u dhan tahayba way xidheen albaabka waxaad mooddaa inay go'aan adag ka qaateen oo iyagana waxay ula muuqatay inay muramadan soo jiray joojinayaan laakiin dhaawac bay keeni kartaa weliba gaar ahaan aqalka guurtida dhaawac weyn bay gaarsiinaysaa
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay sucaad ibraahim cabdi muuse oo nidaamka siyaasadeed ee Soomaaliland si dhow ula socota ayay ahayd oo barnaamijka martida microfoneka igala qayb qaadatay mahadsanid sucaad
aad baad umadanta cabdi saaxib aad baad
iyo inta aynu mar kale ku kulmayno barnaamijkan oo kale aniga iyo sucaad waxaanu leenahay sidaas iyo nabadgelyo
وحقاق دقستيال مركنا وحاد كسو دواتان برامشكي عويسكا واشنطن وحاينو هيا عبد الحكيم محمود شروع.
Kulanti wanaagsan dhammaantii madhagaystayaal meel kasta oo joogtaan ba kula soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii Caweyska Washington. Barnaamijka Caweyska toddobaadkan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah haweeneyda adduunka ugu dheer oo markii ugu horeysay nolosheeda diyaarad raacday.
Waxay sheegtay inay ku faraxsan tahay de markii ugu horeysay inay duushay.
Xagga ay u raacday waliba sida ay ku suurto gashay oo iyaduna la yaab leh barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. Waa kala dhageystayaal aan idii hayaa oo caawinaa in ku wada caweyn doona
nin habla dhammaanto soo dhaahilaacho haasawe kaytahay gureen xagoodo
kumanti halabuurka iyo saaga ayaan sidoo kale barnaamijka ka madnaan doonin iyadoo caawinaad maqli doontaan
naacu darbiyada haajiro
haajiro
adagu 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 darajada hawaye
hawaye
naacu naacu
naab qoraba ma haadagu ka dambeeyay laakiin dadku naabki ayay la yaayeen
naabkaasi darbiyada jiiraya sida uu ku iimiyay waliba suugaan kalaba waxay nooga warrami doona oo barnaamijka inagu la caweyn doona abwaan abdirahmaan haaji barnaamijkuna waa weyska washington aan ku bilowno dhageystayaale dunida waxaa ka jira buug lagu diiwaan geliyo dhacdooyinka la yaab kale ee dunida ka dhaca amaba dadka la yimaada hiba u gaar ah oo eebba ku galaday iyadoo ashkhaastaasina ay ka mid yihiin dadka dunida dharar ahaan ugu dhaadheer amaba kuwa ugu gaagaaban oo iyaga marka qiimeyn amaba cabir lagu sameeyo kadib lagu diiwaan geliyo buuggan waxaana ka mid a dadkaasi haweeneyda dunida dharar ahaan ugu dheer oo haatan uun la sheegay inay markii ugu horreysay nolosheeda diyaarad raacday arrintan oo sida ay ku suurto gashay iyo weliba farsamada la sameeyeyba ay noqdeen kuwa haweeneydaasi la fahaanteeda iyo weliba bulshadaba lama filaan ku noqday haweeneydaasi oo sheekadeeda ay warbaahinta dunidu maalmahan wax ka qorayeen ayaa waxaa sheekadeeda inoo haya islamarkaana aan barnaamijka caweyska ku soo dhoweyn doonaa wariyahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdixakiim ee maxamuud ee shirwac
wagaag cabdixaafid sheekadan aad baa loo hadalayaa maalmahan dabcana iyadoo marka hore gabadha la yaab lahayd ba haddana sheekadeeda iyo safarkeeda aada loo hadalhayaa bal ugu horreyn haddaad anagii dhegeystayaasha faahfaahin naga siiso gabadhani waxay tahay iyo weliba magaceeda
cabdixakiinow gabadhan magaceeda waxaa la yidhaahdaa rumaysa gelji asal ahaan waxay kasoo jeedaa dalka turkiga waxay degan tahay magaalo la yidhaahdo karabuk oo ilaa 200 kilomitir ama 104 mayl dhinaca waqooyi ka kulaasha magaalada Ankara waa gabadh 22 ah waxa aanay baratay culunta IT-ga loo yaqaano
waan gartay dabcan cabdixaafid waxaa la sheegay gabadhan inay tahay haweeneyda adduunka dharar ahaan ugu dheer dabcan safarkana way gelaysaa intaynaa bal u gelin intay safarka iyo se u gashay dhararkaygu intuu leegyahay gabadhan maadaama tahay gabadha ugu dheer
cabdixakiinow gabadhan dherarkeedu waxa weeyaan 2.15 mitir amaba 7 feet marka waa naag aad u dheer waxa aanay ka diiwaan gashan tahay buugga lagu qoro dhacdooyinka cajaayibka ah ama arrimaha uu qof sameeyey ee aan qof hore u samaynin ama qof xirfad uu leeyahay oo aan qof kale lahayn
marka hiba u gaara qof kale uu leeyahay waa hagaag
fiican
waaga cabdixaafid waynu garan karnaa qofka dhararkiisu intaaad soo tilmaantay uu leegyahay oo dharar ahaan intaa leeg iyada diyaaradda aynu garanayna kursigeedu intuu leegyahay ba waxaa laga yaabaa markaad fadhiisatay xiliyada qaar inay jilbaha kaa qabtaba kursigu siday ku suurto gashay gabadhan inay safarto ay diyaarad raacdo
horta aad xakiina waxa jira inaynu marar badan maqli jirnay dad maashaala ayirsan oo marka ay basaska raacayaan la yiraahdo laba kursi hadii ilaahay idmayo Krista oo laba kursi loo qabto sidoo kale xataa dayaaradaha laftooda qaar ayaa raadada Cabdixakiir oo laba kursi qabsada maadaama ay cayilan yihiin maashaala amaba qaybta hore ee dayaaradda ee loo yaqaano first classka fuula laakiin gabadhan dararkeeda awgeed Cabdixakiir oo markii ugu horeysay ay duulaysay waxaa loo sameeyay in oo ay u sameysay diyaaradda Turkish Airline la yiraahdo in crossy qayb kamid ah inta iyada loo qabtay kadibna sariirahan Cabdixakiir oo dadku marka ay daawacmaan ama qof cusbitaal magaalo ku yaala magaalo kale loo duulinayo la saaro in loogu dul sameeyo oo halkaas seat belt-kii ama xiisaankii dee qofkuna xitaa xidhanayay iyo qalabkii wax dee u dhan sidii qofku diyaaradda uu raacayo oo kale sariirta loogu sameeyo saasaana loo dhoofiyey
saasa ku soo tagasho hagaag arrinka daba isweydiinta la waxa weeyaan waxay sheegtay in markii ugu horeysay safarta ay tahay halkay u safartay u baxday
Cabdixakiir oo gabadhan Rumaysa waxa ay ka safartay magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiye waxa aanay u safartay San Francisco oo ku taala Mareykanka diyaaraduna waxa ay qaadanaysay duulimaadkeedu 13 saacadood
waxa marka 13 ka saacadood qiyaas ahaan da fadhimo jiro way jiifaysaayada jiiftuma diyaaradda ka degaysa
aw diyaaradda waxa aba horta nasiib la Cabdixakiir in de gabadha 7 feet-ka waxaan maqal jirnay ninkaas waa 7 feet oo markii military iyo la qor jiray nin 7 feet oo hoos dheer laakiin de gabadha 7 feet ka ahe hadii ay maanta baasta ciyaarso tiigsan balaahay halka ee baaska lagu riday uma baahteen baa Cabdixakiir inay booto baalka loo sameeyay ee kuraasada loogu dul xiray ayaa 13 ka saacadood dabcan ay sii fadhiday waxa loo sameeyay dabcan wixii kale ay u baahreen haday dad mashquul u baahato oo kale iyadoo halkeeda joogta ayaa lagu habeynayaa cabitaankeeda cuntadeeda laakiin muhiimaddu waxa bay ahayd in gabadhan la ay dhoofto ee farxadna Cabdixakiir way u ahayd markii ugu horeysay ee ay dhoofto
adiyad waagaag Cabdixaafid sadex goorba ku soo xustay waxay ka mid tahay dadka lagu diiwaangeliyo buugga dhacdooyinka la yaab kale adduunka lagu diiwaangeliyo waana haweeneyda ugu dheer dumarka adduunka da'deedu intee leegtay gabadhan
Cabdixakiir ma weyna gabadhan 7 fiid ah da'deedu waxa weeyaan 25 jir waa inan dhalinyaro ah oo shabad ah
way kartoonda marka sigal kuma garatid
xaq
garab mobile hayder soo baxday markii ugu horeysay taariikhda waa suurta gashay safarto diyaaradda 13 saacadood soconaysay soo raacday ma hadashay oo ma ka hadashay safarkaas ay gashay iyo waliba socdaalkeedasi
haay Cabdixakiir oo ka hadashay iyadoo waliba si aad ka dareemayso maxaa la yiraahdaa wajigeeda soo jiidashay oo qiiro ku jirto farxadina ay ka muuqato waxaanay sheegtay in ay dadararkan ay leedahay iyo magacan ay leedahay ay ugu shaqayn doonto oo ay ugu hadli doonto dadka dhibaatooyinka iyadoo oo kale imika haysta qaba waxa sheegtay inay ku faraxsan tahay markii ugu horeysay inay duushay gabadhan korriinka dararka ayaa de wax ka siiyeen sidoo kale dadku markay dheeraadaan waad garanaysaayo de qaabkii de loogu talagalay qofka markuu dhaafo kolay dhinaca dhabarkana laf dhabartana waxay ka qabtaa marka waxa sheegtay inay dadka sidaas oo kale dhibaatooyinkaasi haystaan Cabdixakiir oo ay wax la qaban karto tan kale Cabdixakiir oo xasuusta mudan iyaduna u baahan inaynu carabka ku dhufanaa waxa weeyaan ninka adduunka ugu dheer isaga laftiisuna waxa uu ku nool yahay dalka Turkiye magaciisana waxa la yiraahdaa Sultan Kosen waxaana isaga dhararkiisu yahay 2.5 mitir ama 8 feet iyo waliba 2.8 inch weeye marka haahay ayuu wuxuuga ka dheer yahay inantan imika aynu sheekadeena hayna Rumaysa Gelci
waagaag de marka dalka Turkiga laga warhayo weeyaan marka maradi ninka ugu dheeraa iyo gabadha ugu dheeraa adduunka heerka ku sugan yihiin
Cabdixakiir oo dalka Turkiye laga warhayo Soomaalida waxa uu la jirtay magaalada Ceyriga waxa laga warhayo oo dadku ma garanaysaa wuxuuga maashaalla cibriga ilaahu barakeeyay halkana deedherarkii ayaa de turkiga dabcan waa weyn laga fikiray u baahta abdaxkiin
mara waaxid abdulxafid aad iyo aad baan kugu mahadcelinayna waxaan ku leenahay marka la caweysin wanaagsan
adaa mudan abdaxkiin soo dhawow
markana aynu wada dhageysanno heestan ay sida wada jirka u qaadayaan maxamed nuur greek iyo waliba faaduma axmed
min habla dhammaanto sooda hilaajo hasawe kay tahay gureen xagoodo adna ku hanweyno waxaanahay ku haybshe may hagar baxda adna ku hanweyno waxaanahay ku haybshe may hagar baxda kal gacal may hidin karta ha kulo hito may huri karta ha hey kal gacal may hidin karta
aad baan uga xumahay dhegaystayaal inaan idiin dhammaystiri waayo heestaasi codkooda sida wada jirka ay noogu soo gaarsiinayeen maxamed nuur greek iyo waliba faaduma axmed dhimbiil haatana aynu hore ugu sii soconno qaybaha kale ee barnaamijkeena caweyska washington haatana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaana ada ku soo dhawaataan qaybtii saddexaad ee waraysi ay wariyahayaga sagaal mustafa xasan nuur magaalada hargeysa kula yeelatay abwaan cabdiraxmaan xaaji kaasoo uu kaga warramayey waayihiisa fanka waxaana uu qaybtani nagula wadaagi doonaa qaar ka mid a heesaha uu curiyey gaar ahaan qaar haatana bulshadu ay aada u adeegsato waxaanan idii kala bixi doonaa sagaal mustafa iyo weliba abwaan xaaji
waxaa jira hees muddooyinkii ugu dambeeyey qabsatay dunida gaar ahaana soomaalidu ay aad maxaan idhahdaa u isticmaalaan oo ay u jecel yihiin oo cid waliba ay isticmaasho waxaa la idhahdaa nacabka derbiyada ha jiiro heestaasi maxaad ka samaysa
sida xaqiiqda ah heesaha qaadna iyagoo erayaabay curtaan oo dhashaa qaadna iyagoo laxana waxaa laga yaabaa mulxamiin inay sameeyaan dhawaaqa uuno oo ereyo caadi of soomaaliya intay ku guraan ay madhow ilahdaan heesa laygu guro oo heestu ay laxan ka bilaabanto qaarna inay iyagoo wada socda ay heesaa un kamaan baa laga yaaba waxaan joogay guriga ustaadka weyn musishanka maftuux maxamed ducaale cadceed waxaa la waday heese kale oo la laxanaynayay had iyo jeerna dadka sugaanta sameeya iyo dadka laxanka sameeyaa way scotland oo iminka haddii abwaan uu hees sameynayo oo uu kula wadwadaago waxaa laga yaabaa adna inaad guuxdo oo aad garanaysaa aad gudbato sidii laxanka ay wadwadeen baa anna waxay noqotay inaan horta laxan isku dayo heestu laxan bay ku timi saasaan ku bilaabay damba maanigaa ka yeesha maanaa dumar kale u heesa docdaada macaan ka baada markay kooraska marayso kooraska waa inta heesta lagu soo celceliyo ayaa waxaa istusaaleeyay in bal eray magaranaysaa muhiim ah ama wax dadku qaban karaan markaasaan ku daray nacad ku darbiyada ha jiro cadowgu darajada ha waayo marka nacab qoraba maha cadowgu ka dambeeyaa laakiin dadku nacabkii ayay la yaaceen waxaan moodaa boog dadka xanuunaysay inay wax xaqday
inaad taabato
ha si kale hadaan u dhigno waxa shayga marka la wadoodo dad xiiseynaya jiraan waxa laga yaabaa dad kale oo yani kasii jeeday inuu soo jeedsada heesta fursadaha ay heesaha kale aanay helinayadu ay heshay waxa weeyaan waxay noqotay hees loo adeegsado siyaasadda haddana waxay noqotay hees loo adeegsado sportska mar kale waxay noqotay hees loo adeegsado iska caabinta waana sababta aad qoraalada ugu arkayso dadku isticmaalaya aad ugu arkayso nacabka derbiyada ha jiro markaas sidaasay maadaama bahdii sportska iyo bahdii siyaasaduba iyo bahdii fankuba meelaha social mediahana waxaad moodaa in dadku ay hal mar ay qaateen oo isla wadaageen saasay heestaasi markaa ku noqotay hees aada loo xiiseeyey waxaa la moodaaba inay heesihii ka dambeeyey oo dhan xagga nacabkeeni ku jihaysay
beryahan dambe heesuhuba dhinaca nacabka ubateen dhegeystayaal heestaasi nacabka derbiyada ha jiro iyo xariir axmed iyo sidoo kale najmo nashaad ayaan idiin soo gudbinaa dhegeysi haboon.
Namba maniga kayesha wana umar kale ugeesa duwada maan ka tada maniga kayesha mana umar kale uheesa suudada maan ka bada kan ku dayin dayan dayogo dawoy farxad bandareeni dawoy farxad bandareeni naaku darbiyada hajiro
hajiro
adagu 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 darajada hawaye
hawaye
naaku darbiyada hajiro
hajiro
adagu 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 darajada hawaye
hawaye
ashaqadan barkiisa ila maal ashaqadan barkiisa ila maal
ashaqadan barkiisa ila maal ashaqadan naaku 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 darbiyada hajiro
hajiro
adagu 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 darajada hawaye
hawaye
waa hagaag heestaasi nacabku darbiyada hajiro hadii aynu intaasi kaga nimaadno wali bartanka waxaanu kaga jirnaa dhageystayaal barnaamij kala caweyska Washington FOA abwaan Cabdiraxmaan Haaji ayaana marti ku ah abwaan inta badan abwaaniintu waxa jira qof ay dhanka fanka ay kaga daydaan ama ay jecel yihiin ma jiraan abwaaniintii hore abwaan aad jeclayd fankiisa ama taageeri jirtay?
Ha, boqolkiiba boqol waxaan cidnaba la masayn karin oo suugaantiisa, falsafadiisa, fikirkiisa, aragtidiisa intaba aan aad u jeclahay. Maxamed Ibraahim oo samaxad raawi.
Masha Allah. Waa hagaag heestaasi damirkaana iskale in say ku timi.
Heestan damirkaana iskale waxay ku timi niman saaxiibnahay. Oo xaaladiisa ila wadaagay waqtiga wadanka Turkiga joogay ayaa anagoo wada hadlayna isna safar buu ku jiray tareemuhu saarnaa xilligan waqti wanaagsan hayay baanu ishalnay isagoo tabasho jacayl iga waramaya misna is adkayntu aanay ka maqnay ayaa ay haystani ka dhalatay korka dhamac laga dadiyo dhaxaan dabin soo galo anigu doog horaan qabaa
haye
waxaan dul u sii ridnay iyo beer la hawsi ima dago dabuub kuma saaqmi kare jacayl dumar baan aqaa
haye
dul qaado waan karaa dambaysana waan xishaa wixii aniga ii daran dantayda ma dhaafsade dadaalka waxaan gabaa marka daacad ay lunto damirkaana iskale
cid kale lama laha sidan doonan yeelaya
weyn intay ma ka gudbi waliba in cala saab la ilaahdo oo saaxiib nahay ayaa wuxuu haysta jawaabteedii baan hayaa wuxuu yiri ogow hadal dalab la iyo dhaxaad dood toban maqlo ilanti baa tiribu leeyay marka ogow hadal dalab la iyo dhaxaad dood toban maqlo anigu uma duda si fudud waxaad hasaartay beer nugeelku ima duro dareenkaagaan ogee jacayl dumar yaa ku baray
horaba ma arag oo kala duwan jacayl dumarkii
dulqaadku waa sadka dalaaliba waa aqliga wixii saadiga ku dana dareed kama soo heshide jacaylku wuxuu dagaa ka shee kula duubantay dooqaaga aanay iskale
waa qasab ku islaam
marka heesta lacagta markaas soo saaray waxa tumay Ayub Haaruun laxanku waa Islaacad Fataax weydika
waa hagaag heestaasi damirkaana iskale iyo fanaan Cabdifataax Muqtar aynu ku nasanno
وحمد لله زرت نيل يوم در الحوسي ما تقوم تبوبكم مساق كريم جعل دمر بانقا جعل دمر بانقا جعل دمر بانقا جعل دمر بانقا qado wan kara dambay sana wan xisha dal dul qado wan kara dambay sana wan xisha wixii saaniga idan dantay damadab sado dadalka waxan qaba marka daacaday lunto damir kan iskali damir kan iskali
gudahana barnaamijkeeni caweyska Washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.
Aad ayuu umahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay barnaamijkii caweyska Washington. Wali waxaad degaysanaysaan VOA. Ciyaar kulul oo u dhaxaysa kooxaha Inter Milan iyo Juventus ayaa hadda socota. Horyaalka Serie A ay ka tirsan tahay waana kulanka ugu adag kulamada toddobaadka ee horyaalka Talyaaniga. Juventus ayaana gool lagu leeyahay. Kooxda AC Milan ayaa hadda gool leh, waxaana goolka u dhaliyay ciyaaryahankooda Fakayo Tomori oo daafaca uga ciyaara. Ciyaarta qaybtii hore ayaa hadda dhammaatay, qaybta dambe ayaa la isugu soo laaban doonaa. Lama oga waxa ay Juventus la iman doonto. Barnaamijkeena ama idaacaddeeni caawi iyo dunida waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
See you.